Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Varman saluton gesinjoroj, direktas al vi en la griza hodiaŭ kaj pluveta Varsovio. La tuta skipo de la Pola Retradio en Esperanto. Ŝajnas ke tre varma vetero, kiun ni ĝuis ankoraŭ vendrede, forlasis nin, almenaŭ por kelkaj tagoj. Hodiaŭ la 30 de septembro 2023, Barbara Pietrzak, Krystyna Grochocka kaj Maciej Jaskot proponas komenci aktualaĵojn kaj sciencbultenan temon. Bela auro favoras kontakton kun la naturo. Ĉirilatan proponon havas esperantlingvaj biciklantoj. Pri tio vi aŭdos sekve. Temas pri evento okazonta, dum ni daŭre retrorigardas interalie al la septembra Arkones, kun multe interesaj gastoj, interalie Sara Spano kaj Francesco Maurelli, kiujn hodiaŭ ni gastigas antaŭ nia mikrofono. Komence ni proponas aktualaĵojn.
La iniciatita en Krakovo movado Pola Fumnebula Alarmo, POASO, membriganta 50 lokajn kontraŭ fumnebulajn organizaĵojn, estis kandidatigita al la premio Earth Shot Prize Awards, la tiel nomata ekologia Nobel-premio, en la kategorio protektado de la medio. PAS estis nomumita kiel la aŭtoro de la plej efika en la mondo socia kampanjo favore al la medioprotektado. La nomumojn prezentis princo William la 19 de septembro dum la pintrenkonto de Earthshot Innovation Summit en Novjorko. La premio estas atribuata en 5 kategorioj: aero, klimato, biodiverseco, oceanoj, rubo, forfalaĵoj. Nuniare rivalis pri la nomumo pli ol 1000 firmaoj, komunumoj kaj organizaĵoj. En ĉiu kategorio estis elektitaj po 3 finalanoj. PAS estas la unusola finalano el la centra orienta Eŭropo. La premion, kiu estas opiniata la plej grava ekologia distingo en la mondo kaj difinata ekologia Nobel-premio, lanĉis en 2012 princo William. Laureatojn oni prezentos la 7 de novembro en Singapuro. 5 el inter 15 finalanoj ricevos po 1 miliono da pundoj por sia plua agado. Morgaŭ la 1 de oktobro okazos la 5 eldono de Tago de la Pola Muziko. Temas pri socia kampanjo popularigante la polan muzikon kaj kreskigonta la konscion de poloj pri la signifo de muziko por la evoluo de la pola kulturo kaj mastrumado. La culmina momento de la tago estos 1 horo inter la 10 kaj 11 matene, dum kiu 100 tutlandaj radiostacioj subtenantaj la kampanjon aŭdigos ekskluzive la polan muzikon. Ankaŭ en la muzikaj televidstacioj estos prezentataj ĉefe la polaj telediskoj. Nuniare la tago estis riĉigita per diversaj intersektoraj agadoj, popularigantaj la polan muzikon pere de libroj, videoludoj kaj filmoj. Krome, dank al la partnereco kun la societo de stud-kinejoj, en ĝiaj film-salonoj en la tuta lando estos disbildigata la antaŭpremiera prezento de la muzika filmo Por ĉiam muzikŝatantoj. La 1 de oktobro aldone estos lanĉita nova iniciato konkurso La Urbo de Muziko. Ĝi celas premii kaj distingi urbojn, kiuj subtenas la lokan muzikan scenejon. La 1 tago de la Pola Muziko okazis en 2019 kiel projekto engaĝigonta ĉiujn subjektojn de la pola muzika merkato. Post recorde bona dum il 2001 jaro, en kiu la valoro de la pola fonografia mercato crescis je pli ol 28%, Pollando ektrovigis en la grupo de 20 plej grandaj muzikmerkatoj de la mondo.
Parolas Varsovio.
Regas bela autuno, kio donas plurajn eblecojn por aktiva ripozo. Multaj personoj admiras montaron kun ĝiaj spirabaj formoj kaj ravaj aŭtunaj folikoloroj, aŭ ĉiam ondantan maron, promenante laŭstrande, spirante riĉan je iodo aeron. Eblas ripozi ancau ce rivero, lagetoi cae en arbaro.
Tiun lastan eblecon donas la bicicla rallio organizata de Silesia Esperanto Asocio cun labore cun Krakova Societo Esperanto en la Naturparko Valo de la Rivero Baric inter la 6 cae 8 de oktobro.
Sur gia tereno trovigas kvin rezervejoj, la plej bela el ili estas la lagetareo apud la urbo Milič, kie oni jam de 8 jarcentoj bredas karpojn. Trovidas tie ankaŭ la plej granda birdoprotekta rezervejo en Pollando. Nestas tie aŭ dum migre haltas ĉirkaŭ 270 birdospecioj. Eblas admiri la lokon bicikle aŭ promene laŭ pitoreskaj vojoj ĉe la taluso de la iama Etŝpura fervojo sur digoi au tra arbaroi.
La organizantoi electis nelongan itineron circa 20 kilometran ciutage. La comuna aventuro comencidos sabate matene per traina traveturo el Vroclavo alla urbo Milič por poste per bicicloi atingi la tranocteion en Krušnice. Tie eblos vespermangi kaj matenmangi.
Ciui biciclemai esperantistoi estas invititei congiui citiun biciclan aventuron. Kiel informis Adam Vilkus el la Krakova Esperanto Societo, ĝi estas unu el pluraj planotaj kunlabore kun biciklista esperantisto Movado Internacia. Beni. Pliaj detaloj troviĝas jam ĉe la paĝo de Evento Servo. La aliĝilo enhavas informon pri vizitindaj lokoj.
Mirinda, la vivo frenesas.
se tamen inda. Ni audis gesignoroi la canzonon en la plenumo de Gele, la vivo estas colora, el ilia bitigita de Vinil Cosmo, albumo Sento Caoso.
Ni daurigas la programon de la Pola Retradio. Nun sekvas la scienc bultena temo.
Misinformado, falsei publike informoi, apartenas al la plej grandaj defioj kiujn frontas demokrataj landoj en la cifereca epoko. Sciencistoj atentigas pri tio, kiel falsei publike informoi influas la diverĝon de la valorsistemoj en la plej grandaj landoj. Por kompreni kie kaj kiamaniere kontraŭbataladi la misinformadon, estas necesa comune instrumento por mesuri la subigemon al false informoi. Tia instrumento povas esti testo prilaborita en laboratorio pri la alprenado de decidoi en Cambridgeo. Temas pri gia testo MIST, testo pri subigemo iela misinformado. Gia fidindeco estis examenata dum du jaroj en la serio de experimentoj kun la partopreno de 8000 personoj. La konkludo estas iom surpriza, ĉar montriĝas, ke junaj plenkreskuloj kaj ne personoj pli aĝaj frontas problemon distingi inter falsaj kaj veraj informoj. Antaŭ nelonge la teston de la britaj sciencistoj uzis la firmao Yogo por ekzameni la subiĝemon je la misinformado de plenkreskaj usonanoj. Printempe de la nuna jaro 1516 plenkreskaj usonanoj partoprenis la teston en ĝia paĝo kaj krome respondis la demandojn rilatajn al demografio, politikaj konceptoj kaj utiligado de interreto. En du trionoi ini capablis distingi inter la titoloi de vere informoi cae la falsei. La testo pruvis samtempe, ca plei malbonein resultoin acquiris personoi sub la trideca vivoiaro pasigantei multan locon en la reto. Dum pli ol duono de usonanoi sciigas, ca ciutage rencontas falsein informoin, samtempe iunei personoi ciam pli ofte serĉas informoin en la sociei portaloi kiui svarmas de misinformoi. Lau doktoro Raccoon Martens, la cef autoro de la brita testo MIST, por kontraŭbatali la fenomenon, estas bezona ne sola la capablo uzi la elektronikajn informojn. Lia opinie estas necesa pripensita konstruado de sociei informplatformoj kai utiligata ide ili algoritmoi.
Vi audas la programon de la Esperanto Radio Varsovio.
Kiel la tago bonegas,
kaj kion min vi ravegas.
Sur la strando ni cantas amusigas, ni ridas
En la blanca sablo ni ai nomoi ni scrivas
Ni swingas, ronsaltas, cae dansas sur dunno
En cavajo falgetigas, ni sur la fundo
Ne gravas por ni, che ne brillas la sunno
Cae ne zorgigas nin, ec ecluvo
Tiel flanco ce flanco, nin ne genas la vento
Bona estas nia sen temperatura
Bonega estas nia sen temperatura
Vinci igas mi, estas rave cum vi Che bon fartegas mi, iam mi estas cum vi Tiam la tago bonegas, de matengis vespero Ne considerante la vetero
Estas granda plezuro, sed ankaŭ iu eksterordinara koincido, ke kun Francesco Maurelli kaj Sara Spano ni renkontiĝas en la sepa datreveno de geedziĝo. ĉar mi mem havis la honoron partopreni tiun ĉi solenaĵon, tiun ĉi ceremonion. Des pli mi ĝojas, ke ni renkontiĝas 7 jarojn poste por ripeti miajn gratulojn kaj nun ankaŭ retrorigarde ĝoji kun vi, ke tiom bele kaj harmonie vi dum tiuj ĉi jaroj laboras kaj ankaŭ evoluas. Vi ja geedziĝis, malgraŭ tio, ke vi estas italoj kiel esperantistoj kaj samtempe kunlaborante kaj laborante kune ĉiu el vi evoluigas la proprajn pasiojn kaj interesojn, se temas pri la Esperanto-komunumo, se temas pri la Esperanto-aktivado. Kaj do, Sara, kio estis por vi la plej grava en tiuj 7 jaroj?
Do, estas tre malfacile fakte respondi al tiu demando, ĉar okazis multege da travivaĵoj, aventuroj, translokiĝoj, unu lando al alia, kaj eĉ unu kontinento al alia, efektive. Se temas parte pri tiu specifa jaro 2006, ĝuste kiam okazis la geedziĝo kaj nia geedziĝfesto, pri kio ni havas la honoron kaj la plezuron paroli kun unu el niaj plej elstaraj gastoj. Do, tio estis tute aparta vivŝanĝa jaro por mi, do ne nur ĉar mi edziniĝis, sed ankaŭ ĉar en tiu sama jaro okazis mia estraraniĝo en UEA, do mi emovadiĝis ĉe la pinto fakte de la piramido, iusence, se oni volas consideri la strukturon de UEA. Do, tio estis sufiĉe energipostula, freneza jaro, sed fakte ne temas nur pri 2006, se temas pri mia tuta mandato, sed efektive do tio komenciĝis en 2006 kaj en 2007 estis nia translokiĝo al Usono kaj ni loĝis tie dum unu jaro, do estis sufiĉe do defie, komplike kelkfoje kuntiri la fadenojn de ĉio, sed estis ankaŭ tre stimula kaj lerniga periodo, mi pensas, tiam mi estis iom pli juna, eble ankoraŭ ne plene matura aŭ konscia. Nun, do se mi retrorigardas, kompreneble mi pensas, ke mi farus plurajn aferojn eble malsammaniere, sed compreneble tiu resonado, tiu retro resonado, esa sute natura calcfoie, se do, esi si interesa esperto. Post la fino de mia mandato en 2019, mi havis iu sense un pauson, effettive, se temas primo vada i afero, e quancam compreneble mi ciam helpis, cae subtenis al UEA pri diversa i afero, e a parte ciam temis pri do cultura e au literatura i afero, do, exemple, mi helpis por la casigado de la unua virtuala congresso, kai anche della dua en 2012 kai 2021 en la play a crei faso de la pandemia, mi helpis pri la organizado de la literatura kai cultura programo. Se te posso casi si o alia, effettive dum la lasta iaroi.
Kai ki vi retrorigarda sal ti unu ai comune iaroi. Kai di acti vado anche esperantista.
No, esis tre densai iaroi, labore, movade, persone. Do, dum Sara esis estrarano de UEA, mi igis estrarano de Tejo. Dum du iaroi mi cun estraranigis en diversae estraroi, iel mi esis la representanto de Tejo en estraro de UEA, cae si esis la representanto de UEA en estraro de Tejo. Do, ni avis ciumin ebbe in estrar consido in comune, cae multe da laboro, cae da cun laboro, facte, do. Tio anca helpis glatigi calcaim problemoin, cae jeti bason por bona laboro. Cae la mitio esis grava movade, char tre ofte Tejo cae UEA effettive ne esas perceptata kiel du apartaj estaĵoj, ekzemple se ni parolas pri eksteraj rilatoj, se esse ni estas en Unuiĝintaj Nacioj, en UNESCO, la homoj vidas Esperanto, oni ne vidas ĉu estas UEA, SAT, Civito kaj tiel plu. Do, por tio estas bone, ke estu bona kunlaboro, ke oni havu klarajn prioritatojn, kaj ke la celo aŭ la maniero prezenti sin kaj en UEA kaj en Tejo estu plejeble simila. Poste la voglio i attingi tiu in selo in devas ne pre assi malsamai, charo malsamai homoi cum malsama fono laboras, cum malsama cel gruppo, sed almeno che assu tiu comuna cun laborado, tiu essas tre grava fero. Mi tostis fakte ciam miai estraranig periodoi finigis.
Yes, adiavo. Bone, cer, adiavo significis anche che vi, Sara, engagigis, mi diru en la autoran nidiro activadon. Pandemio causis che quelcae carai personae forpasis, caiami memoras viaean fascinigion interalie pri Julia Sigmund. Yes. Cai poste minesias, almeno en mia percepto, estas quasautio si sprona por via nuies mercado.
Do, facte, mi pensas che por plene clarigi tion cae por doni pli completan bildon i devas de nove retropasci al 2016, facte dicembre venas al tiu iaro. Tiu iaro esis parte speciala anco pro iu aparta chialo, char mi partoprenis en mia unua hispana congresso, che tiam ocasis en Herrera del Duque, en Extremaduro, cae tie mi rencontigis con Miguel Fernandez, che nun tempe estas presidente della Belarte Concurso de UEA, cae doni effettive e collaboris tutte hazard, char che leble calca il niei auscultanto istias, Miguel organizas ciuiare dum la Hispana Congresso, a parte un vespero anche un omigias vivo la teatro, cae ti esas granda celebrado pri arto, musico, cae tel pludo, che alisias li esas plur talenta homo, cae tenoro, cae poeto, cae ciu, do effettive esas tre buona montro fenestro pri ciui artoi. Cai mi memoras che chiam nie collaboris ti occasi tutte hazarde, char esis last momenta resigno de Iulia contribuantino, chiu lauplane devis declami in racconto, non sed poste si resignis, char si panicis, sectimis, do occasis iutia, cai ni rencontigis con Miguel en malgranda superbasaro apud la congresseio, cai li simple do, li dividis min, cai diris, mi pensas che vi povos bone declami ti un ci racconton, cai mi faris tion, esis tre bella esperto, ne credebla esperto fatte sur seneie, cae li tium shatis tion, che effettive nia collaboro fatte dauris tra la iaro, e mi partoprenis, cae mi contribuis dum aliei hispanae congressoi, set amas pritiu granda, espero, dedicita al teatro, cae aliei artoi. Sed esis cium tre interesse, char nenur Miguel Fernandez, ed anca o Miguel Gutierrez Aduris, che non esas la secretario della Belarte e Concurso de UEA, cae anca o mia alia buona hispana amico, che esas Jorge Camacho, temas anco pri aliei amico, mi shotos menzi anca o bien italan amico, Nicola la Ruggero, ili ciui diris al mi, do, mi pensas che estas io chio mi povus effettive verchi originale, cioè se temas privine temas nur pri declamado o actorado, do, anche effettive vi estas tre buona, sed mi ne sia, sed ili ec vidis un sparco, do, ili pensi, siam ili forte supposis che mi povus il contribui, sed mi havis calca in parolo, in ili clopodis cian spronimin, verchi ion, catiel plus, et io neniam vere concreti. Se temas pri la pandemio, certe tio esis tre grava momento, tre grava crisa momento, por plurai el nica, e anche por mi compreneble, tio certe contribuis al liberigo de iu creiva energio mi tutte ne sias, cae vi tutte pravas, Barbara, char la rencontigio, do la arta cae verca rencontigio, quella novello de Julia Sigmund, anche tre helpis min, char mi ec de ciam tre shatis cian stilon, cian mani erano racconti pri malgranda iaferoi che i tamen povasto simbole o signifessi tre plenai cae comunicivai cae mi estis messis tutta la vita de tio sperto facte che elvisias e ci restas parola e spuro e pritio ci restas plure registragioi della collecto naudec de Julia Sigmund.
E che a mi pensas pri vi, Francesco, do mi ne memoras iun vian apartan activadon sulla cultura campo, sed almeno vi devis partopreniti un culturan campon avante tiun talentan vinon.
No, mi giuas ciutage la apudetson con culturo, effettive. Sed do, persone mi esas pli tecnic orientita homo, da mia laboro esas facte pli robotico, do mi legas libroin, mi interesigas, sed mi lasas tiun facon cefe al Sara, pri cio si multe pli facas ol mi, multe pli lertas laula resultoi, ancao tio montras che sia talento esas tre apresata.
Sed anche vi havas iun tutte apartan comunan platformon, kiu estas musico. Ne nepre Esperanto canzonoi.
Yes, facte, do, effettive mi ludas pianon, quancam ciam tempo malabundas fortio, cae ni delonge pripensas facte fare ion cune inter pian ludado, poesioi, raccontoi, arto generale, esas projekto al kiu ni laboras jam fakte de longe sed kiu ne multe progresas aŭ ne rapide progresas do iomete do eble iam ni vidos iom
do tio estas bela ni diru auguro aŭ bela promeso ĉar mi kredas ke ĝuste ankaŭ tio estas io tre valora ke vi mem ĝu tiun ĉi komunan pasion sed ankaŭ ke ni iomete eksciu pli tiu komuna kultur platforma fascinigio.
Eble nun ancora tro fruas por doni pli de detaloi, quancam ni delonge comencis la laboron, ni vere mal rapide progresas en tio, sed mi certe povas promisi che ciam esos pli matura, ni certe donos premiere informoin al vi, cae al viai ascoltantoi.
Coran dankon, cae tio signifas, che tiei planoi maturigas, tiel vi diras mal rapide, ciel bonavino. Che ti hanno tostos di tosti spor adiaui vi hanno organizzato lavoro che ni tostos por iu estonteza come una cultura proiecto ti mi desira salvi che comprendeble ni ne tuxis multe in afero in se temas privi attivado ni eble tion transmetu al iu posta momento che dume ni tostu iela se piara Gesigio.
Cune con miei tre bonvenai gastoi, che voyagis della tutta mondo por celebri cune con mi.
Coran dancon, multan felicion.
Coran dancon al giu barbaro.
Vino, vin, ien bona vin, fraio supra di carigardo tra la glasso. Vino, vin, ien bona vin, senta sua patica e vi trinco di slatin. Brucia la vino del borgo, fin del sito, sletto, sen ripos, blanca
Nia antaŭ mikrofona renkontiĝo kun Sara Spano kaj Francesca Moreni estis la lasta programero de nia hodiaŭa Esperanto-elsendo el Varsovio. Ni ĝojas, se vi pasigis tempon kun ni, kaj se tiel estis, konfirmu tion per rimarkoj, komentoj kaj opiniesprimoj. Kun plezuro ni ricevos viajn salutojn. Sed memoru samtempe, ke nur dank al via senavara donat subteno por logistikaj bezonoj de la redakcio funkciado dependas ĝia plua ekzisto. Dankon pro la komprenemo kaj ĝis la raŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj.